Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Pšenica je i pored temperaturnih kolebanja trenutno u dobrom stanju.
Ne postoje simptomi biljnih bolesti. Niske temperature i taj, da kažemo, kasni šok smena niskih visokih temperatura neće ostaviti nikakve posljedice po proizvodnju pšenice.
Stručnjaci savjetuju da se pre prve prihrane pšenice uradi besplatna analiza zemljišta.
Proizvođač se može da nas pozove na teren, može i da donese uzorak u stručnu službu i da na osnovu te analize tačno izračunamo koliko je potrebno da proizvođač primeni đubrivo.
Država već 3 godine daje u zakup napušteno poljoprivredno zemljište sa ciljem da se ono privede nameni.
Početna cena na javnom nadmetanju 0 dinara i zakupac tog zemljišta postaće poljoprivrednik koji ponudi najviše novca na javnom nadmetanju. Ovo je jedna vrsta privilegovanog zakupa za koji može se javi svako ko je nosilac poljoprivrednog gazdinstva.
Poljoprivredno stručna služba Šabac i Savez živinara Srbije pokrenuli su projekat očuvanja autohtonih sorti koka.
Cilj svake države je da održi taj genetički potencijal. Iako su niže produktivnosti, ipak su one dosta otporne na bolesti, na vremenske uslove i na lošije uslove držanja i ishrane.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Ja krivim kapu na čelo more, ja krivim kapu na čelo more.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o stanju ozimih useva, pre svega pšenice koja je zasejana na oko 600.000 hektara u srednjem Banatu, gde je setva uglavnom obavljena u optimalnim rokovima. Pšenica je dobro podnela niske temperature koje su se početkom protekle nedelje spuštale noću i do minus 15 stepeni, kaže Snežana Parađenović iz poljoprivredno stručne službe Zrenjanin.
Pšenična polja izgledaju veoma dobro. S obzirom da su proizvođači obavili setvu u optimalnom roku, pšenica se nalazi u fazi intenzivnog bokorenja i imamo 4 do 5 sekundarnih stabala. Ona je spremna ušla s obzirom da je prošla kroz proces kaljenja, niske temperature i taj, da kažemo, kasnih šok smena niskih visokih temperatura neće ostaviti nikakve posljedice po proizvodnju pšenice. Vizualnim pregledom obilaska parcela pre snežnog pokrivača ustanovili smo da ne postoje simptomi biljnih bolesti, za razliku od ječma gde smo detektovali prve simptome mrežaste pegavosti, što ništa nije neuobičajeno za ovaj period godine.
Pšenica je u dobrom stanju i na jugu Srbije. Tanja Petrović iz poljoprivredno-stručne službe Niš savetuje ratarima da sa prvom prihranom sačekaju do polovine februara, a da pre toga svakako urade besplatnu analizu zemljišta.
Trenutno stanje ozimih žita je dobro. Možemo da kažemo da se nalazi u fazi pred kraj bokorenja, a pšenice koje su posejane u optimalnom roku završile su bokorenje.
Imali bolesti na pšenici?
Trenutno nismo primetili na našem terenu nišavskom da ima bolesti.
Kako je sa glodarima?
Pa to isto nismo primetili.
Imali smo temperaturna kolebanja, na početku nedelje bio je debeli minus, na kraju nedelje veoma velik plus. Kako to utiče na pšenicu? Vi ste trenutno na terenu.
Jeste, i trenutno se pšenica nalazi pod snegom. Nije to neki tako debeli pokrivač, ali je ipak bolje da ga ima nego da ga nema, bez obzira što nisu temperature bile takve da bi oštetile pšenicu da nije bilo snega, ali je bolje što je pod snežnim pokrivačem.
Međutim, sneg će se otopiti pod ovim temperaturama, onda nam sledi ponovo minus. Da li to može nekako negativno da utiče?
Pa, obzirom da taj minus neće biti u toliko visok minus, neće to oštetiti pšenicu u toj meri da sada treba da se zabrine, možda će da bude minus.
Već smo pri kraju januara, kada bi trebalo početi sa prihranom pšenice?
Pa sa prihranom pšenice ne bi trebalo da se počne pre 15. februara. Znači, posle 15. februara prihrana može da se radi ureom i to samo isključivo kod onih useva koje su završile bokorenje, jer u suprotno može da dođe do oštećenja pšenice. Bilo bi najbolje da se ta prihrana odradi u dve faze, ukoliko je moguće, ukoliko nije onda jednofazno, sa količinom od 50 do 55 kg azota, čistog azota.
Rekli ste ne treba početi sa prihranom pre 15. Zašto?
Tako je. Pa zato što se još uvek nalazi, da kažem, usev u jednoj fazi mirovanja, i da nije još uvek krenulo sa usvajanjem nekom povoljnom mineralnom ishranom. Tako da bi trebalo da se sačeka da se prođe taj 15. februar, pa da onda pšenica krene da usvaja azot. Važi pravilo kod naših proizvođača da azotno đubrivo treba primeniti što ranije, međutim to je jedan veoma veliki pogrešan stav, zato što dolazi do prvo ispiranja, pa onda to je finansijski efekat, pa dolazi do ekološkog lošeg stanja, tako da ne treba primeniti pre 15. februara.
Pošto poljoprivrednici uglavnom prihranu vrše, da kažem tako, na pamet, bez analize zemljišta, koliko je to loše za samu proizvodnju?
Pa loše je iz dva razloga. Eto, napomenula sam taj finansijski, jer mi kao stručna služba i kada radimo troškove i bruto marže proizvodnje pšenice, možemo slobodno da kažemo da trošak đubriva utiče sa 30%. Ukoliko mi pogrešno primenimo đubrivo, faktički neće doći do efekta koji treba da ima đubrive, odnosno do prinosa kakvog mi treba da imamo. Mi obično na terenu imamo jedan aparat koji direktno na terenu može da očita lako pristupačan azot i da na osnovu te analize tačno izračunamo koliko je potrebno da proizvođač primeni đubrivo. Ono što je proizvođaču potrebno jeste da on ipak mora da odradi osnovno đubrenje u jesen. Znači, ne može sad samo mineralnom ishranom prihranjivanjem da nadoknadi tih 120 kg azota koliko je potrebno pšenici za normalan rast i razvijanje.
Rekli ste, vi to radite direktno na parcelama. Tako koliko je. Košta to?
To je besplatno.
Znači, pritom je i besplatno. Znači, vi je. Savjetujete u stvari poljoprivrednicima da urade to svi?
Naravno, proizvođač može da nas pozove na teren, može i da donese uzorak ukoliko je u stanju kod nas u stručnu službu. Znači, to je aparat koji se očita direktno u samom zemljištu i pouzdan je 100%. Mi smo imali proizvođače koji su rekli da to nije tačno kada su im, na primjer, očitali da ima 12 kg azota, da treba da doda još, eto, 110, on kaže to nije tačno, ja sam bacio đubrivo. Tu treba da se napravi razlika da je ovo što mi radimo, Enmin metoda, to je lako pristupačan azot, to je znači azot koji biljka odmah usvaja. Nebitno od toga što su oni u osnovnoj obradi dodali mineralno NPK đubrivo.
Znači, poljoprivrednicima ostaje sada samo da pozovu poljoprivrednu stručnu službu i da to obave i to besplatno.
Tako je. Poljoprivredni proizvođači su i prošle godine radili kod nas Enmin metodu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, gde stručne službe i pripadaju, imaju pravo i na besplatnu kompletnu agrohemijsku analizu. To su imali u prošloj godini na 3 uzorka. U ovoj godini imaće pravo na 4 besplatna uzorka, tako da i na osnovu toga mogu da planiraju kako će da đubre svoje useve.
Čuli ste Tanju Petrović iz Poljoprivredno-stručne službe Niš. Gospođo Petrović, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vam.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje nastavljeni su pozitivni cenovni trendovi najtrgovanijih berzanskih roba. Pšenicom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 23 dinara za kilogram, a ponderisana cena kukuruza bila je 21,84 dinara. Soja je početkom nedelje zabeležila snažan rast. Najviša dostignuta cena je iznosila 60 dinara za kilogram, dok je krajem sedmice cena pala na 59 dinara. Suncokretovom sačmom trgovalo se u rasponu od 33,5 do 34,5 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Za sebe sačuvao.
Proteklu nedelju posle snega i debelih minusa obeležilo je toplo vreme sa temperaturama znatno iznad proseka za ovo doba godine, ali već od sutra vraćamo se u zimu. Slušamo agrometeorologa Ljiljanu Džingalašević.
Toplo vreme uslovilo je intenzivno topljenje snežnog pokrivača u nižim kao i njegovo smanjenje u višim predelima. Ovo topljenje nije ometalo mirovanje poljoprivrednih kultura. U zimskom periodu jedna od važnijih mera zaštite u voćnjacima je zaštita od crna i glodara. Oštećenja koja prave često dovode do slabljenja voćaka, što za posledicu ima sušenje stabala. Ova oštećenja su karakteristična za zimski period jer tada nemaju druge dostupne hrane. Prema prognozi, početkom sledeće nedelje očekuje se osetno zahlađenje praćeno padavinama koje će prvo zahvatiti sever i zapadne krajeve Srbije. U brdsko-planinskim predelima padaće snega, u nižim prvo kiša koja će tokom dana u ponedeljak sa padom temperature prelaziti u susnežicu i sneg. Zatim se do kraja sedmice prognozira oblačno, uobičajeno hladno vreme za ovaj deo zime, mestimično sa snegom, u nižim predelima uz formiranje manjeg snežnog pokrivača ispod 10 cm, a na planinama uz povećanje za novih 20 cm.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za elektrifikaciju polja. Predmet podsticaja su prihvatljivi troškovi investicije za elektrifikaciju polja, kao što su nabavka kablova i ostale prateće opreme, priprema terena i priključka na elektromrežu. Prilikom podnošenja zahteva, korisnici, pored ostale dokumentacije, dostavljaju predračun za predmet investicije i potvrdu od javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije da je katastarska parcela koja je predmet investicije obuhvaćena projektom izgradnje elektromreže srednjeg ili visokog napona i da je na njoj moguć priključak na elektromrežu. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od 90% vrednosti prihvatljive investicije, a najviše do 800.000 dinara. Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za elektrifikaciju polja podnosi se od 1. februara do 1. septembra.
Bola krene, kada peku uspomene, u plakanju ne preteruj, bolje ti je veruj, veruj, u plakanju ne preteruj, bolje ti je veruj, veruj. Veruj u novu ljubav, veruj u plava jutra, ako je danas teško, uvek postoji sutra. Teško, uvek postoji sutra. kuca, nemoj biti na kraj srca, u plakanju ne preteruj, bolje ti je veruj, veruj, u plakanju ne preteruj, bolje ti je veruj, veruj. Veruj u novu ljubav, veruj u plava jutra, ako je danas teško, uvek postoji sutra. Teško, uvek postoji sutra. Kada oblak sunce skrije, do života kad ti nije, plakanju ne preteruj, bolje ti je veruj, veruj, u plakanju ne preteruj, bolje ti je veruj, veruj. Veruj u novu ljubav, veruj u plava jutra, ako je danas teško, uvek postoji sutra. Veruj u novu ljubav, veruj u plava jutra, danas teško, uvek postoji sutra.
Ko je kuda?
Graditelj violina u Kovačici.
Gradimo od temelja. Tada počne gradnja u toj šumi. Na kraju završi u radionici i to traje 200 sati. Korpus onda lakiranje 5-6 meseci, nekad i 8, tako da godinu dana je limitirano da se napravi kvalitetan instrument.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Prema procenama u Srbiji ima od 200 do čak 350 hiljada hektara zaparloženog zemljišta, što u državnoj, što u privatnoj svojini. Ministarstvo poljoprivrede je u prethodne dve godine preduzelo niz aktivnosti kako bi utvrdilo koje državno zemljište je napušteno, kaže VD direktora Uprave za poljoprivredno zemljište Branko Lakić.
Proveravaju se parcele koje nisu predmet ugovora o zakupu sa državom. Na terenu, nažalost, imaju uzurpirani parcel, da pokrećemo postupak utvrđivanja identiteta uzurpatora. A napušteno zemljište smo analizirali do sada na području 17 lokalnih samouprava i došli do podatka nakon obilaska više od 3000 parcela da u ovim opštinama i gradovima ima preko 1300 hektara napuštenog državnog zemljišta. Analiza je rađena na području svih opština i gradova Kolubarskog upravnog okruga, četiri opštine Moravičkog upravnog okruga, Niške opštine Medijana, Veliko središte u Vršcu, Irig, Smederevo, Aleksinac, Aleksandrovac. Uglavnom se domicilna opština smo obišli i tačno utvrdili status državnog zemljišta.
Napušteno državno zemljište nudi se u zakup i to po početnoj ceni od 0 dinara.
Ovo zemljište se inače oglašava prethodnih više od 10 godina po prosečnim cenama koje važe na području lokalne samouprave na koje se to zemljište nalazi. Međutim, baš zbog toga što su potrebne investicije u to zemljište, poljoprivrednici često nisu zainteresovani da ga uzmu u zakup. A zbog toga je država ustanovila mehanizam koji se primenjuje već prethodne 3 godine, da se napušteno zemljište pod određenim uslovima daje po početnoj ceni od 0 dinara. Nema ograničenja u površini koju poljoprivrednik može da uzme u zakup. Ovo zemljište je predmet javnog oglasa i jedinice javnih nadmetanja se formiraju prema kompleksima državnog zemljišta. Te jedinice nadmetanja mogu biti površe od nekoliko ari do preko 100 hektara. U zakup se nude u okviru javnog nadmetanja uglavnom površine koje čine celine poljoprivrednog zemljišta, zavisno od toga na terenu kolike su površine. Dakle, ono što je važno da poljoprivrednici shvate da je početna cena 0 dinara. Znači, ona se nikom ne dodeljuje za 0 dinara, početna cena na javnom nadmetanju 0 dinara i zakupac tog zemljišta postaće poljoprivrednik koji ponudi najviše novca na javnom nadmetanju. Ovo je jedna vrsta privilegovanog zakupa za koji može se javi svako fizičko ili pravno lice koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva. Dakle, nije bitno kad je gazdinstvo registrovano, nije bitno da li poljoprivrednik ima zemljište u vlasništvu ili nema, nije bitno da je registrovano, dovoljno je samo da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo.
Lakić kaže da je u prethodne tri godine u zakup dato oko 2700 hektara napuštenog državnog poljoprivrednog zemljišta i podsjeća da je poljoprivrednik koji uzme takvo zemljište u zakup u obavezi da ga privede nameni u roku od 5 godina.
Nakon 5 godina, u zavisnosti od površine koju je uzeo zakup, ima obavezu da za površine preko 10 hektara investira u poljoprivrednu infrastrukturu. Šta to znači? To znači da treba da ima obavezu da investira u podizanje višegodišnjih zasada voća, vinove loze ili sistem za navodnjavanje. Dakle, država na ovaj način ne želi samo staviti u funkciju ovo zemljište, već za veće površine da obezbedi da se na tom zemljištu vrši intenzivna poljoprivredna proizvodnja sa visokim prinosima. Zakupnina nakon isteka 5 godina zavisi od prosječne cijene državnog zemljišta na području lokalne samouprave na kojem se to zemljište nalazi. Za površine od 10 do 50 hektara prosječna cijena nakon 5 godina je 40% od prosječne cijene, za površine preko 50 hektara je 60% od prosječne cijene u opštini, a za površine ispod 10 hektara gdje ne postoji obaveza poljoprivrednika da investira u voćnjak ili vinovu lozu, može samo da koristi zemljište za poljoprivrednu proizvodnju, prosječna cijena je cijena zakupa nakon 5 godina samo 10% prosječne cijene. Na ovaj način zaista sam siguran da smo pronašli mehanizam da animiramo poljoprivrednika da napušteno državno zemljište stavimo u funkciju poljoprivredne proizvodnje.
Direktor uprave za poljoprivredno zemljište Branko Lakić također podsjeća da se svi podaci o uslovima javnog nadmetanja i o tome koje se zemljište nudi po početnoj ceni od 0 dinara mogu pronaći na sajtu uprave za poljoprivredno zemljište.
Thank you. žena, večeri svake pre nego što zaspi, za tebe se moli.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Poljoprivredno-stručna služba Šabac i Savez živinara Srbije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede pokrenuli su projekat očuvanja autohtonih sorti živine, među kojima je i banatski gološijan. Matično jato te živine ima Zoran Dimić iz Kikinde, koji kaže da je reč o veoma otpornoj sorti koja ne zahteva posebne uslove gajenja.
Jako otporna živina na hladnoću, na bolesti i u stvari to je, da kažem, domaća živina, krupna domaća živina koja je selektovana i koja je, znači, otporna na sve, bukvalno sve one nedaće što ga tokom godine snalazi. Ovde se zna tačno ko je čiji roditelj, kog pileta, ko je matično jato i ima svoj registarski broj. To vam je garancija da je on u kvalitetu i da nosi jaja tokom cele godine i da ima nekih, ajde kažem, u nekom odraslom dobu ima nekih 3,5-4 kg petao. Te toplotni udari, to nema kod njih. Znači oni su na to, bukvalno oni su ovde nastali na ovom podnevlju gde ih šibaju i vetrovi i kiše i snegovi i sunce. Tako da on se prilagodi praktično. Evo u Crnoj Gori uspela je farma, odnosno čovjek uzgaja preko 1000 koka. Zlatibor, Kopaonik, Stara planina, Vršac, Požarevac, svugde je uspeo. Gde god smo ga poslali, tu je uspeo. Prilagodio se. On je nastao mutacijom gena erdeljskog gološijana i naše domaće kokoške. Ali ga danas u svetu ima kao u tipu banatskog gološijana. Znači, erdeljski gološijan je jedno koji se razlikuje od banatskog samo po pufnici koju erdeljski nema, a banatski ima. Danas, znači, na primjer, u Francusku imate velike farme free range koja gaje banatskog gološijana kao francuskog gološijana za proizvod, znači bukvalno za meso, znači to je domaća živina koja se gaji.
Predsjednik mesne zajednice Mokrin, Goran Dumitrov, kaže da se banatski gološijan gaji i u tom selu, i to s razlogom.
To je jedna izdržljiva stara rasa koja to u Kikindi sad u poslednje vreme, a i naravno u Mokrinu je postala aktuelna, jer je i programom koji je radio grad Kikinda, udeljenje za poljoprivredu, a i mi iz mesnih zajednica smo to prihvatili, da se podeli preko udruženja banatski gološijan određen broj živine domaćinima ili poljoprivrednicima koji žele da čuvaju tu rasu. Naravno da je to dobro, naravno, i za kao neka dodatna delatnost, a ako neko misli ozbiljnije tim da se bavi, pojavili su se i te komercijalne varijante da su bili zainteresovani čak i restorani da kupuju tu domaću živinu, a i jaja koje su otprilike duplo skuplja od onih standardnih.
Savez živinara Srbije i Poljoprivredno-stručna služba Šabac uz banatskog gološijana pokrenuli su akciju očuvanja i somborske kaporke i sandžačkog pevača, podseća savetodavac Zoran Beljić.
Osnovna ideja bila nam je da u ovo vreme kada se želi steći što veći ekonomski profit, sve više se šire te visokoproduktivne rase živine, a polako se istiskuju, znači, te domaće autohtone rase koje treba ipak zaštititi, i cilj svake države je da održi taj genetički potencijal, jer one, iako su niže produktivnosti, ipak su one dosta otporne na bolesti, otporne su na vremenske uslove i na lošije uslove držanja i ishrane. Mi smo kroz projektak zamislili da u Republici Srbiji podelimo 33.000 pilića starosti od 7 do 14 dana koji će obavezno biti vakcinisani na nekih 250 do 300 poljoprivrednih proizvođača. Postoje neka tri uslova. Prvi uslov je da poljoprivredni proizvođač ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu. Drugi uslov je da sa nama sklopi ugovor gde se obavezuje da u naredne dve godine održi određen broj tih jedinki. neki, a treći uslov je koji neće biti faktički obavezujući, a to je da izvrši matičenje tih domaćih kokoški. Iz tog razloga, da bi mogli da matiče, mi ćemo ujedno uz te piliće davati i alkice sa kojima oni mogu dalje da ih matiči. Ono što je bitno, projekat je samoodrživ iz razloga što on, te kokoške, iako nisu, znači, neko nešto visoko produktivne, poljoprivredni proizvođači će ipak imati određen ekonomski korist od prodaje jaja i mesa. Da je projekat značajan, to vidimo već i po samoj prijavi zainteresovanosti poljoprivrednih proizvođača, koja je prilično velika. A osim toga, ide još u prilog i jedna činjenica da i Državni savez Srbije dolazi teško do tog genetskog materijala umnožavanja kako bi podelili poljoprivrednim proizvođačima, što znači da je već nastalo stanje nekog nedostatka tih domaćih autohtonih rasa.
Podsećamo, proizvođači koji umatiče autohtone sorte živine imaju pravo na državne podsticaje od 400 dinara godišnje po jedinki. To su podsticaji namenjeni za očuvanje genetičkih resursa.
Reč imaju zemljoradnici.
Zbog niskih otkupnih cena svojih proizvoda, poljoprivrednici su često prisiljeni da ih prerađuju i na taj način izvade štetu. Upravo iz tih razloga preradom voća počeo je da se bavi i Stojan Milošević, poljoprivrednik iz okoline Despotovca. Još ispituje tržište, sada zbog korone u otežanim uslovima, jer je sve manje manifestacija na kojima može da izloži svoje proizvode, ali se uverenjem da će oni ipak pronaći kupce. Stojana smo upoznali na karavanu Zimnice u Beogradu, a on je bio raspoložen da sa nama podeli svoje životno iskustvo, kao i da nam detaljno objasni odakle je.
Selo Medveđa, opština Destva, Srez Vesavski, okrug Pomoravski, Nahija Ćupriska, tako bilo kroz istoriju.
Dobro, vi imate svoju proizvodnju voća?
Da. Mi voća? Imamo, znači, da, naše njive, pa smo sadili naše voće, pa sad to voće stiglo na rod. Kad mnogo rodi, hoće ga uzmu džabe, pa onda smo prinuđeni da ne damo džabe da to preradimo.
Dobro, a kažete mi na koliko vi imate tu proizvodnju voća?
Pa ima to, nisam ja to sabirao, ima nekde oko 3500 drveta raznog voća.
A šta sve imate?
Pa najviše imam krušku, imam na gusto, srednje gusto, retko, imam jabuku, dunju. Kajsiju sam počupao, to za 8 godina mi samo jednom rodila, to izmrzava kod nas. Možda ću sad sad i nešto ću da vidim u proleći. Pa imamo kupinu, smo počupali malinu, to se ne isplati, to treba plaćaš radnici. Mislim, cene...
Ovo bar je... inače radite sve sami.
Vi pa dobro, radite. Imamo mi radnici, ali nije isto uzmeš radnika ti nabere za dnevnicu i da recimo bere dunju, možda nabere danas 800 kila, a ne možda bere 20 kila, 30 kupinu i malinu.
Vi ništa ne prodajete voće?
Jabuku prodamo. Nešto malo pravimo sok od jabuke ili sirće.
A ostalo sve voća prerađujemo. Sve prerađujete?
Pa jedino kad ima dobra cena mi prodamo recimo krušku Carmen, ako mi da 100 dinara ja prodam. Ili recimo Santo, ako plaću 80 dinara prodam. Dunju ko mi da 40 dinara ću prodam, ali na 20 sad što su došli neću. Sad se otišao za sokovi, nešto za rakiju.
A pošto ste ove godine prodavali jabuke?
Pa išlo, ja sam osio to spolom na pijaci, ovako od 25 do 40 dinara, ajdara.
Samo ajdaru imate?
Da, pa tu najjeftinju, najsirotinsku.
A vi kod kuće to sve prerađujete u vašem, imate poljoprivredno gazdinu?
Ma naravno, i to, pa sam muze žena skupi njene neke prijateljice, rođake, plaćamo mi to. Pa melji, seči, pravi pekmezi, slatka, džemovi, kompoti, na kraju po ništa pravimo rakiju, pa šta radiš?
Sve to radite onako na šporetu, na tradicionalan način?
Pa bre, za sad. Pa nema tu, možete to malo, naš, ono, sad treba tu te mašine neke veće. To već prelaziš posao u industriju, to više nije zanatski tip, to ti već industrija.
Dobro, ali vi to ne radite na taj način, nego pa, to radite na malo.
Pa improvizovano, da. Pa nije to, to su količine, sporo ide, ali na starinski način, što bi se rekao.
A kolike su to količine?
Pa ima tu, rodi, pa preradimo mi po 20-30 tona raznog voća. Plus ovo što stane ide za sokovi, za rakiju.
Pa treba to i prodati posle. Kako prodajete?
Pa više poklanjamo nešto prodajemo.
Zašto?
Pa kakva muka dok dođeš do tog proizvoda, nego opet bar nešto vajdiš. Ako prodaš sirovinu, nemaš ništa.
Pa dobro, a kako prodajete? Na koji način?
Ponosimo po pijaci. Nosiš po pijaci.
Je li ima neke, u neke prodavnice da
ma
vi
jok,
dajete?
More, ma jok, onda opet nemaš ništa. Aha. Jer on hoće da mu daš džabe da bi on zaradio.
Nego po pijacama, sajmovima?
No, da, sajmovi. Sad nisu pravili ništa ove godine zbog ove korone. Inače, to ti najbolje. Prodaš ti direktno, mora da budeš jeftinji. Znači, ono što bi ja trebalo da dam nižu cenu ovima iz marketi, ovo ja ću skinem cenu krajnjem kupcu, ću nego tove pare. A njemu kad daš, boli ljudi za pare posle.
A jel vam dolaze i na kućnu adresu?
Pa dođu, znaš, znaju ljudi da imamo. Dolaze žene za ta slatka, za ti kompoti, gde znam to. Pa to vam može na više vodi.
A kažite mi, a jel nešto online prodajete preko interneta?
Pa ima i to sad, to moderno sad na taj internet.
Pa ili... jel vi prodajete
tako? Pa da, kako da ne.
A ko vam to vodi?
Ma, žene i deca. Ja slabo sam s tobom. Ne možeš da stigneš ti to sve. To je zaluđivanje. Kad seneš uz kompjuter, to ti kao uz ove farme, ove zadruge. Kad će da radiš? Treba neki da radi.
A kako ste ove godine prošli sa voćem? Kažete, bile vam niske otkupne cene?
Pa slušaj, samo se nešto malo krušku prodao.
Inače sve prerađivali?
Pa ono otišlo, prodao sam krušku i jabuku, eto. Nešto malo krušku, ono sve ostalo prerađeno, nešto sokovi. nešto ne slatka.
A hoćete li vi to uspeti da prodate s obzirom na ovu situaciju?
Što? Bojam će se prodati, gledaj koliko je Beograd. Ima tu narod. Se prodato, to ništa ne gubiš ti, to sve pasterizovani svoji proizvodi.
Može da stoji.
Može da stoji, da bome. Sok da. Isto pasterizujemo, može stoji. Pa baš kad nam trebaju pare, a ne možeš prodamo po neku dobru cenu, će oborimo cenu pa će prodamo. Sad ćemo, pošli smo i svoj likeri da radimo i u rakiju malo. Sad ću baš da vidimo u zimu, smo napravili malo i narepici, flaše, pa da vidimo da to ljudi hoće kupuju. Pa ako kupuju,
onda da otvorite da se to,
da, da se to malo zbjenije, da. Da vidimo prvo, ako kupci neće kupiti, šta ja mogu otvoriš ti, da budeš, sad ću otvorim sajđisku radnju, ako će kupuje sad, pretpostavke, tako i ovo isto, da vidimo da to ima odziv. Ako ima odziv kod kupaca potencijalnih, mi sad idemo sudeno po Srbiji, da bismo vidjeli, odziv, znaš, ja pišem, beležim, pratim. Ako to smatramo da će da pije vodu, onda ćemo to malo da ozbiljnije uradimo, znaš.
Jel vi to ne radite dugo, vi tu preradu?
Ma zadnje, pa voće pošlo da nam stiže malo ozbiljnije na rod 2016. I već smo tada imali problem sa nekim količinama koje te ide nam uzu džabe otkupljivači. E onda smo mi počeli da jedno, drugo, treće, a ovako, pa aktivno zadnje dve i po godine baš aktivno to prerađujemo.
Ali dobro, to je posao, ozbiljan.
Pa kako nije?
Ima tu da se radi.
Pa slušajte, samo ako se učlanite u politiku, onda ne mora da radite fizički. Sve ostalo, ili da se zaposlite u neku javnu firmu budžetsku. Inače, sve drugo je težak posao.
Jel se vi samo poljoprivredom bavite?
Da, pa imamo ratarstvo, imamo dosta.
Imate i to, jel?
Pa da, to
je.
Pa pšenica, pšenica su sokak, pa nemamo mnogo. Možda 10 hektara, ali imamo pod zakup.
Imate ratarstvo ili imate i stoku i sve?
A u to, beži, to ti tek propast. Koji da radi, pa treba mi 50 radnika.
Pa ne, ali za sebe nešto imate.
Ma ima 20 kokoške.
A ništa to, znači...
Ma batali me, bre, ne. Pa i to, evo, sad koliko išli bikovi jedva prodali, davali tovljenici po 120 dinara. To ništa ti, to ti tek propast. Ja sve prodam u silos. To izvedem ja po 300-400 tone, 500 kukuruz, soke, pšenicu, sve u silos dam.
A jeste li prodavali ove godine, pošto cene su ove godine bile bolje?
Jesu, kada plaćaš.
Pa jeste prodali?
Pa ja sam isporučio, a sad treba naplatio. Naplatio sam pšenicu, sam naplatio i naplatio
sam. Jeste dobro prošli?
Jesu. Pa jedne godine zaradiš, 5 godine si na nulu, a 3 si u minus, pa sad vidi 10.
A nego kukuruz? Tako,
e, to sam do, a nisam uzao dinar još.
Pa dobro, ali i to ste prodali po solidnoj ceni.
Pa ne, obećana mi ta cena. Znaš kad si prodao, kad si naplatio? Ja sam ga sad samo isporučio, da ne kažem poklonio. Onda će mi plate, ne znam. Do sad mi plaćali, malo i juriš, zoveš, kukaš, moliš. Ali plate. Pa dobre su sad cene i bilo u ratarstvu. Ko je imao lep rod, ko je to dobri kvalitetu uradio, ko je bacio đubriva, zaštitio kvalitetno, da nema korova. Imao lep rod ove godine. I cene su bile malo bolji, dobar rod. Sad, da li je to zbog ove korone? Kad to bude dobro u poljoprivredi, onda se sledeće godine desi nešto loše. Zadnji put to bilo 2012. i 2013. pa bile poplave 2014. Pa sad, ne znam šta će bude ove 2021.
Od poljoprivrede živite i nastavit ćete i...
Pa, to je moj plan do penzije, a posle ću da vidimo, pošto penzije nisu velike, mora do smrti da se radi poljoprivreda.
Hvala vam puno.
Pa, hvala vama što ste me saslušali.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama i dilemama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Zoran Uzelac i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.